komið sæl, þetta helst heilsar ykkur og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Í gær gerðist það í fyrsta sinn í sögunni að fyrrum forseti Bandaríkjanna var sakfelldur fyrir dómi í sakamáli. Donald Trump, fyrrum og mögulega næsti forseti Bandaríkjanna, var fundin sekur skjalafals í svokölluðu mútugreiðslumáli.
This is another one. This is without precedent in American history, only with the desperation of President Joe Biden and his fanatic left-wing enforcers that have become possible.
Það eitt fjögurra dómsmála sem hið opinbera hefur höfðað gegn Trump en að auki á hann yfir höfði sér fjölda einkamála. Dómurinn sem kveðin var upp af kviðdómi í réttarsal í New York í gær kemur ekki í veg fyrir að Trump geti boðið sér fram til forseta. En áhrif sakfellingarinnar og gengi hans í kosningum á eftir að koma í ljós. Máli sem Trump var sakfelldur í heldur ekki það versta af málunum sem að vofa yfir honum. Máli höfðað af hinu opinbera, en í almennri umræðu það kennt við Stormy Daniels, klámyndaleikonu sem hefur lýst kynferðislegum samskiptum sínum við Trump árið 2006. Hún var ein þeirra sem bar vitni fyrir dómstólum, en auk þess hefur hún gefið út heimildamynd samskipti sín við Trump.
I am Stormy Daniels, adult film star, mom, idiot who can't keep her mouth shut. I'm a registered Republican. All I had to do was sign this piece of paper to keep it quiet.
Þótt óþægilegar lýsingar á kynlífi sem Trump stundaði með Stormy Daniels hafi ratað inn í réttarsalinn, það þó ekki aðalatriðið í málinu. Og það var heldur ekki aðalatriðið að Trump hefði greitt Daniels sem samsvarar 18 miljónum króna fyrir að þegja yfir samskiptum þeirra. Trump mátti tæknilega greiða Daniels peninga fyrir þagmælsku. Fyrir dóminum var hins vegar tekist á hvernig átt að færa greiðsluna til bókar. Dómurinn telur að mútugreiðsla til Daniels hafi verið í þágu forsetaframboðs Trump árið 2016 enda innt af hendi fáum dögum fyrir forsetakostningar og því hafa átt að færa kostnaðin sem framboðskostnað. Við ætlum að ræða áhrif þessa máls á Trump við mann sem að hefur legið yfir þessum réttarhöldum.
Fréttamenn hafa haft góðan aðgang að dómsalnum og hafa síðan verið með bara stanslösa útsendingu í formi tvíta og hérna, stöðufastna á samfélagsmiðlum og slíku og síðan hérna, gert upp daginn yfirlega í podcastum, sendipartin. Það hef ég allt hlustað á meðan ég hef verið að reyksuga.
Þannig þú ert búin að liggja yfir þessu bókstaflega.
Já, ég datt aðeins svona í
þetta. Þetta er Kári Hólmar Ragnarsson, lektor við lagadeild Háskóla Íslands. Trump var sakfelldur í 34 ákæruliðum. Getur útskýrt fyrir okkur svona á mannamáli í hverju þessi brot felast?
Já, þessi brot felast í því að rangfæra eða falsa en hérna gögn sem tengist viðskiptum. Þetta er sem sagt að segja að ákveðnar greiðslur séu fyrir lögmannsþjónustu en þar voru í reynd í þeim tilgangi að borga konu Stormy Daniels fyrir að þegja yfir ætluðu kynlífi þeirra á milli.
En það er lögmaður Trump sem að er svona einhvers konar milligöngumaður og í réttarhöldunum hefur þetta svolítið snúist hvert hans hlutverk var og Trump reyndi einhvern veginn að kasta honum fyrir lest. Útskýrða aðeins fyrir mér svona hvað réttarhöldin snerust.
Já, Michael Cohen, þessi lögmaður, sá þessa greiðslu til Stormy Daniel og fekk síðan endurgreitt frá Trump. Það er svona grunnurinn í þessu máli. Og Trump hefur haldið því fram að hann hef ekki komið neitt nála þessu. Þetta hefur bara verið eitthvað sem að Michael Cohen gerði, þessi lögmaður, og kæmi honum ekki við. Þannig að réttarhöldu snerustóldið að sanna það, hvort að það var rétt, eða samt hvort að Trump hefði komið að þessu. Þannig að Michael Cohen gaf skýrslu fyrir dómi og verjendur Trump lögðu mikið upp úr því að segja að hann væri lygari. Það væri ekki að treysta neinu sem hann segði. Verjandi kallaði hann meira að segja gloat, sem væri sent greatest liar of all time. Mjög sniður. En það sem að kannski verjendinu tókst ekki að verjast nægilega var að það var ekki bara vitnisburður Cohen, heldur líka fullt af skjölum sem að koma við sögu og þá voru til alls konar tölvupóstar og hérna hinur og þessar línur í bókfærslu og ýmis gögn og meiri segja í rauninni ávísanir sem að Trump sjálfur undirritar með eigin hendi sem að sína allar þessar greiðslur og til hvers þær eru. Og Trump sjálfur hefur alltaf sko lagt mikið upp úr því að það fari engir peningar út úr hans reikningi eða reikningum Trump semst fyrirtækjana á þess að hann viti hvað þær eru. Þannig að koma núna og segja semst að ég vissi ekkit hvað ég var að borga fyrir er hérna reyndist ekki trúverðið í augum kviðdómsins.
Og saksóknari hélt í fram að múturnar sem eru ekki ólöglegar per se hafi verið greittar til þess að styrkja stöðu Trump sem forseta frambjóðanda. Og þá er svona kannski óhjákvæmilegt að spyrja hvaða pólitísku afleiðingar getur þessi sakfelling haft fyrir Trump?
Kannski fyrst segja að bara rifja upp tímalínuna þessi greiðsla á sér stað rétt fyrir kostningarna 2016, í október 2016 og þetta er alveg á nákvæmna sama tíma á aðrar upplýsingar um Trump sem upptaka af Trump að tala með mjög niðrandi hætti um konur kemur fram í dagsljósið og það var svona hluti af málatilbúnaði saksóknar að ástæðu fyrir því að það þótti mikilvægt að kæfa þessa sögu væri að framboð Trump 2016 myndi ekki þola meiri slæma umfjöllun um svona, hvað maður að segja, hérna kynjuð málefni eða kynlífstengd málefni eða eitthvað slíkt. Þarna var þetta náttúrulega eitthvað skona framhjáhald og auðvitað aðkoma hérna konu sem að vinnur í kynlífsiðnaðinum og svo framvegis. Þannig að það hafi verið sem ástæði þess að það var lagt upp úr því að kæfa söguna. Okay. Þannig að saksóknar sögðu mútugreiðslan, ef við köllum hana það, var til þess að halda upplýsingum frá almenningi sem að almenningur hefði geta nota til þess að ákveða sig í kostningunum. Sko, Trump var ekki sakfældur fyrir það brot, en hann var sakfældur fyrir þessir rangfærslur og það var sakfældingin náði til þess að þær hafi verið í þeim tilgangi að ná þessu fram, sem sagt. Þannig að þetta tengist kostningunum 2016 mjög nánum böndum. Og síðan að spurningum pólitískar afleiðingar. Við erum með kostningabaráttu það sem að frambjöfundur eru hnífjafnir. Trump og hafa verið yfir langan tíma. Hnífjafnir í skoðanakönnunum, Trump hefur verið 1% yfir eitthvað svoleiðis. Og núna gerist þessi risastóri viðburður að í fyrsta skipti sögun er fórseti bandaríkjanna dæmdur fyrir glæpi. Og hvaða áhrifum er það að hafa á afstöðu kjósenda? Skoðan kannan hafa sýnt fram á að kjósendur Trump virtust ekki hafa miklar áhyggjur af ákærunum en spurningin mun að breytast núna þegar þetta er ekki bara ákærur heldur þetta er hreinlega komið dómur.
Já. En Trump hefur ekkit gefið sig út fyrir að vera einhver kórdrengur og þetta er í raun ekkit sjokkarandi fyrir fólk sem fylgist með hans svona ímyndarsköpun. Gæti þetta snúist Biden í hag?
Þetta gæti snúist Biden í hag, en það er ekkert víst í þeim öfnum. Þessar kostningar munur ráðast í eins og undarfarnar kostningar líka örfáum ríkjum Bandaríkjana, þar sem að svona, svo til að gera nokkur atkvæði, kannski nokkri tugir þúsunda atkvæða til eða frá, geta hreinlega breytt í hverju eru forstu Bandaríkjana. Þannig að allar svona vendingar, það þarf að taka þeir mjög alvarlega, en við vitum ekkert nákvæmlega hvað það munur gera.
Eitt aðdeglisvert við þessi réttarhöld að Trump var með svona óbeinum hætti múlbundin. Hann mátti ekki tjá sig réttarhöldinu við fjölmiðla. Viltu aðeins útskýra hvers vegna málum var svo háttað?
Já, eftir að réttarhöldinu byrjuðu þá sagði Trump ýmislegt eins og hann gerir nú mjög oft. Og þessu tilviki talaðan um tilgreinda starfsmenn dómstólsins með mjög niðrandi hætti, nafngreindið á talaði um dóttur dómarans til dæmis og með þeim hætti að dómarin taldi bara hérna öryggi þeirra stofnaði hættu.
Bara væri hreinlega ógnandi.
Já og þá að hluta til kannski vegna þess að ég meina Trump hefur þessa hörðu stuðningsmenn og þegar hann tala með mjög niðrandi hætti um að einhverju tilgreindir einstaklingar sem eru bara starfsmenn á plani hjá dómstólnum séu að fara að setja hann í fangelsi þá er bara hætt á því að einhver muni taka það bókstarlega og jafnvel að vinna þeim tjón. Þannig að hann hérna var dómari sett á þessa þannig úrskurð, hann mætti ekki tjá sig opinberlega um þessi atriði og hann braut gegn því ítrekað og var dæmdur til sekta og dómarinn íhugaði fullri alvöru að setja hann í fangelsi á meðan á réttarhöldunum stæði út af þessum brotum gegn hérna, virðingu réttarins sem gerist ekki, en hérna, þetta er allt saman mjög sérstætt.
Þetta er mjög sérstætt og dómarinn hefur líka sagt ég mun ekki fangelsa fyrir forseta bandaríkjanna af einhverju léttúð. Telur þú að þessi sakfelling í gær geti leitt til þess að hann þurfi hreinlega afplána í fangelsi?
Ég ætla ekki að vera með einhverjar miklar forspár það. Það sem maður veit er að hérna, refsi ramminn í þessum ákvæðum, hann heimilar fangelsisrefsingu en hann heimilar líka skilorð og sektir. Það eru í rauninni fá sambærileg mál til vegna þess að yfirleitt í svona málum þá er búið að semja milli verjenda og ákæruvaldsins að hérna ég lýsi við sekt og fá einhverja smávegisrefsingu í staðinn og sleppa við réttarhöldin. Þannig að Trump ákveður að fara í gegnum þessi réttarhöld og þá líka tapar og þarf þá að fara núna byrjunni nýtt ferli þar sem að dómarinn ákveður refsinguna. Þar kemur engin kviðdómur við sögu. Það er dómarinn sem að hefur talsveit mikið vald hérna, hvers konar refsing verður. En það er alls ekki víst að hérna, Trump muni vera dæmdur til fangelsisrefsingar. Þetta eru þetta fyrsta brotans sem hann er dæmdur fyrir og þarna var ekki ofbeldi eða neitt slíkt.
En ef við skoðum að þessi réttaröld, þá er raun verið að ræða smáadriði, en það eru miklu alvarlegri hlutir sem að í raun koma alltaf við sögu. Það að fórseti bandaríkjanna hafi átt í kynferðislegu sambandi við klámyndastjörnu og það er margt svona siðferðislega skrítið við hliðarsögur í þessum réttarhaldum. Segðu okkur aðeins betur frá Stormy Daniels og þessu máli öllu saman sem að svona skók heiminn þegar að kom fram fyrst.
Já, Stormy Daniels gaf skýslu við réttarhaldin og þetta er auðvitað það sem gerðist á einhverjum tilgjörnum degi árið 2006, það sem að hún lýsir því að þau hafi sem sagt stundað kynlíf. Það var ekki sko beinlíns ágreiningsefni málsins, þannig að það kom sumum á óvart að hún myndi raunni bera vitni í málinu. Það hún hafði ekkit þessi skjöl að segja sem að raunverulega voru grundvöldu sakfellingar. En gat svona varpað ljósi á þá aðdragandann og hvernig það kom allt saman hérna til. Og lýsti því með hérna mjög ítalegum hætti hvernig þetta hafði átt sér stað hann að 2006, þetta bara hennar frásögn, Trump neitar þessu öll saman. Og það er svona lýsing sem að hérna, sem lagði áherslu á svona mikið valda ójöfnvægi þeirra á milli. Það sem að hérna, ég meina til dæmis hún lýsti því að hefði farið á inn á salerni og komið út aftur og þá var Trump allt í nú mættur hálf nakin á rúminu og einhvern veginn þessu viðmóti að hún hafi svona mátt búast við því að hann teldi að hún hefði mátt búast við því að þetta væri það sem stæði til allan tíman. Þannig að það var svona sláandi lýsing sko á þeirra samskiptum eins og hún lýsti.
Og það er fleira sem er kannski svolítið óhugnalegt í hennar lýsingum eins og að hún hafi einhvern veginn hálfpartin mist meðvitund eða eitthvað slíkt.
Já, hún lýsti því hún hefði eiginlega bara dottið út á meðan hérna meðan á þessu stóð og hérna hún var sagðist að vera fullkomlega allsgáð og allt slíkt en hafði bara einhvern veginn greinlega ekki haft neina stjórn á aðstæðum og lýsti þessum samskiptum svona mjög hérna í mjög neikvæðu ljósi svo þessi bara sagt.
En það eru fleiri mál sem að bíða Trump í kerfinu, að minnsta kosti þrjú önnur dómsmál. Hvað getur sagt okkur þau?
Já, þetta er kannski svona einfaldasta málið aðum öllum og þess vegna er henni gekk það hraðast í gegnum kerfið og komst á þetta stig á meðan það er mjög ólíklegt að við sjáum réttarhöld í nokkru annara málana fyrir kosningarnir í nóvember. Þar eru til dæmis málum mun stórvægilegri brot svona í viðskiptasögu Trump í New York og það eru ásakanir að reynda að hafa áhrif á niðurstöðu kosningana hérna 2020. Þannig þar eru svona þessi mun svona stærri álitaefni sem tengjast störfum og ekkert svona forseta tíð Trump miklu nánari böndum og síðan eftir kostningarnar ef hann yrði forseti á nýjan leik má gera ráð fyrir að þau mál fari ekki langt engin þeirra mál sem eru í allríkisdómstólunum því þar geti mættanlega haft annarkvort boðvald yfir viðkomandi saksóknurum eða hreinlega sko myndi reyna á að náða sjálfan sig svona áhugur lögfræðileg pæling sko. Slík náðun reyndar nær ekki til sko ríkisglæpa en þá komin á aðrar önnur álutefni svona hérna hvort að fósitin sé ónæmur fyrir saksókn þegar hann situr í embætti og svo framvegis þannig að það er hérna, ég held að megi gera ráð fyrir að það sé allt sem hann búið ef að Trump er því kosin en ef hann tapar þá er þetta hérna væntanlega halda þau mál bara áfram.
En akkurat núna er Trump að bólakafi í kosningabaráttu. Það eru 5 mánuðir til stefnu þar til að bandarækjumenn kjósa sér nýjan forseta. Það hlýtur að trubla kosningabaráttun hans að þurfa að vera í þessum málaferlum allum.
Maður myndi halda það. Trump er búin að vera fastur inn í dómsal núna í nokkra vikur. Frí á miðvikudum sem hann er reynt að nota en hérna getur ekki farið mjög langt. Og munum væntanlega og er svona sem byrjaðar á því eftir þennan sakfellingadóma að hérna, vinna bara þessa niðurstöðu inn í sinn málflutning fyrir kosningarnar sem gengur að verulegu leiti út á að þetta sé nornaveðar bætin stjórnarinnar á hendur honum. Þetta séu spiltir dómarar og til dæmis saksóknarinn, hann segir að saksóknarinn sé á mála hjá George Soros og svona klárar þessa umræðu í gerkvöldi og fer svo bara strax að tala að hérna, á meðan þá sé landið að fara bara til helvítis inn til bandarækjan sé að koma innflytjendur úr fangelsum og geðsjúkrahúsum annara landa og eyðileggja landið. Þannig að það er svona hans málfundingu fyrir kosningarnir í stuttum málum.
Þetta er ekkit sérlega upplíkandi en Trump hefur sjálfur sagt að stóri dómur í þessu máli falli 15. november þegar kosningarnar fara fram. Þetta var helst hjá okkur í dag, nýdæmdur Donald Trump sem enn þykir líklegastur til að verða næsti forseti Bandaríkjanna. Við Íslendingar getum kannski prísað okkur sæl yfir öllu friðsælli forsetakosningum hér á landi en eins og allir vita fara þær fram á morgun, laugardag. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir samfylgdina í vikunni. Þetta helst verður aftur á sínum stað á mánudag. Verið sæl.